Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima galēgijā lasījama atbalstījos agrozējumus, kas parats pa jauniem automobiļiem valsts tehnisko apskate būs jovēc 3 gadu laikā pēc reģistrācijas. Otra tehnisko apskate jovēc navālokai 24 mēnešus pēc pirmos, savukārt 3. Un 4. Vēl ik pēc 2 godim. Turpmāk apskatis notiks, nevajadzēs veikt katru godu. Tāpat noteikts, ka pīkabai ar pilnu masu līdz 3,5 tonnam valsts tehnisko apskatā jovēc vīnu raizi 2 godos. Šāds tehniskos apskatis intervāls būs spākā no 2025. Gada 1. Janvara. Grozējumi noteica uzsokt darbu pie regulījuma par transporta līdzekļa tehniskos apskatis veikšanu arī ceļu satiksmes drošības direkcijā akreditētos autoservisos. Tāpat lamts par elektroskrēriteni drēkst porzavītoties personas ar velosipēda vai jebkuras citas kategorijas transporta līdzekļa vadēšanas aplīcēbu. Elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošināja koplītošanas elektroskrēriteņa izmantošanu mobilajā aplikācijā vai tīmekļa vītnī, ir jovēc pakalpojuma saņēmēja identitātes un vecuma porbaude. Ar grozījumiem noteikti leloki administratīvī sūdi par virkni ceļu satiksmes noteikumu porkopumu elektroskrēriteņu un velosipēdu vadētojiem. Piemēram, vidīrīču lītošanu kustēbā, neizmantojot brēvroku sistēmu, tāpat paaugstinotas naudas sūdā summas par luksafora signāla un distances neīvārošanu, kā arī elektroskrēriteņa vadēšanu alkohola reibumā. Daugavpils pilsētas pašvaldība informēja, ka sakarā ar ūdensoda bojojumu novēršanas darbiem cītūkšņā un parādis ilu krustojumā no 26. Līdz 28. Juņam satiksme tiks organizēta atbilstoši schēmai, ar kuru var iepazēties pašvaldības mojas lopā www.daugavpils.lv. Autobusu kustēba paļīk bez izmaiņum. Leivonu novada iedzēvotoji aicinoti balsot par kaidu no 6 projektiem, kuri tiek virzēti to lokā izvērtēšanai, jo atbilst konkursa nosacījumiem, kas pieteikti iesaistoties mozo grantu projektu konkursā. Balsošana notiek no 20. Līdz 28. Juņam un te ir anonīma. Balsot var vīnu raizinu vīnes IP adreses tīmekļa vītnī visidati.lv. Saiti izbalsojumu varat atrast pašvaldības mojas lopā. Leivonu novada pašvaldības mozo grantu projekta konkursa korteiba Piemūt lēmumu par finansējuma piešķiršanu būs 50% noteiks komisijas balsojums un 50% noteiks iedzīvotoju balsojums.
Laika ziņas.
Dīnā daudzvīt veidosies ļeita un nagaisa mokūņi, daudzvīt aizlaicīgi ļējas, bet vītam izpējams pat stipras ļeitas gozis un pārkiuņa nagais. Lai arī vīs būs lāns, nagaisa laikā tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 24 grādu robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.